Vítáme vás už u 23. dílu Insider Briefingu. Zdravím vás já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa.
Čau lidi.
Dobrý den, já taky musím pozdravit. Pár obligátních vzkazů na začátek.
Partnerem tohoto podcastu American Academy, americká mezinárodní základní a střední škola v Praze, projektová výuka, zahraniční učitelé, výuka STEM a studium pouze v angličtině. Více na americanacademy.com a také skvělá advokátní kancelář Rowan Legal. Díky za všechny vaše komentáře, tweety, retweety. Naposledy teďka tento týden vyvolává emoce díl, u kterého jsem teda bohužel nemohl být, Insider Energy s Tomášem Heringem z Orlenu Unipetrol.
Bylo to dobrý.
Bylo to dobrý. My máme první téma, to jsme naťukli minule, kdy byla první vlna dat z české, evropské a světové ekonomiky. Teď byly dodána další data Českého statistického úřadu. A ten obrázek je neveselý. Posléze, až to projde, tak to okomentujeme s dnešním hostem Davidem Markem z Patria Fine. Ne, pardon.
Z Deloitte.
A dělal v Patria.
Dělal, no. Je to bývalý hlavní
korporát. A stávajícím poradcem pana prezidenta, kterého jsme měli v tom našem slavném díle prezidentská kanceláře. A tak Michale, ty seš v číslech.
Já jsem z toho jako dost špatný.
Já taky.
Maličko propadám v zoufalství. Já nikdy nemluvím o cizích podcastech, jo? Ale já ti řeknu, co se mi stalo dneska. Jel jsem sem a poslouchal jsem podcast Bohuše a Petrose.
No.
A takhle jako rozčílený ty dva kluky jsem neviděl už hodně dlouho a to se mi vždycky považoval spíš za ten tábor jako...
No podle mě to oni na to dojíždí, že byli takový jako vládní to.
A jako spíš pro vládní, no. Určitě.
Nebo takhle anti-Babiš.
Jo, ale fantastická scéna, tam byla, to musím Petrose pochválit, kdy Petros vzal nějakou krabičku, která hraje Internacionálu. A tím to jako začíná a rozmlátil to kladivem. A vlastně potom to bylo o tom, že vůbec nechápe, proč tady pravicová vláda se nám snaží jako nasadit do hlavy myšlenku, že všechno má řídit stát. Což je ta moje první jako...
Ale Petros je levičák.
První zoufalství. No, zjevně není, tak není. Je to podnikatel. No.
No já vím, no.
Ale jako v tom, co říká, není. Hmm. A já to vidím dost podobně. Tady jako opravdu dochází k nějakému jako střetu, kdy nám tady jako pravicová vláda, takzvaně pravicová, buduje jako čistý socialismus a přesvědčuje nás o tom, že to je dobře. Jo. Je to vidět, jak u nákupu těch plynovodů, plynových zásobníků, o ČEZu se mluvilo, teď se říká, že to nikdy nebylo na stole, jo. Takže asi nic nebude. Je to vidět jako o energetice, všechno musí dělat stát, všechno musí stát, koupíme podíl rafinerii. A já furt neslyšel ten důvod, proč?
Hele, já bych to pochopil, kdyby se to týkalo jenom té energetiky. Jo, kdyby stát řekl, my vyhodnocujeme energetiku jako strategický segment, všechno to bude státní, já neříkám, že to tak má být, jenom. Ale my jako pravicová vláda všude jinde budeme dělat politiku, kde ten stát je menší a rozvážeme ruce ekonomice, jo. Třeba prodáme státní pivovar, třeba prodáme státní hotely jako Termál a třeba nebude nějaká paní úřednice na ministerstvu práce a sociálních věcí vymýšlet pracovní legislativu ve chvíli, kdy se to má otevírat, tak nebude vymýšlet pracovní legislativu, která to naopak jako svazuje a nutí firmy, aby si tam zaměstnanci vzájemně koukali do výplatních pásek a tak dále.
A poslední bod, no. A to dojdu k těm číslům, je ta tiskovka k oznámení nárůstu energií, kde teda, to je jako šílený, tam vlastně zjistí, že ty lidi o tom nic neví, že ty lidi vlastně otevřeně lžou, protože ten nárůst pro ty firmy není v jednotkách. A když mluví o nárůstu v jednotkách procent, tak mluví o nárůstu na ten zavedený strop, jo, který je samozřejmě mnohem vejš, než byly původně ceny energie před válkou, nebo elektřiny v tomhle případě. Takže se bavíme jako o nějaký virtuální realitě a už je to vlastně jenom neustálý vytváření mlhy a lži a ty ceny energie nebo elektřiny, které tam jako nastínují, prostě nemůže ten průmysl přežít. Jako. Nemůže. Prostě tak to je. A je to vidět už teď. Ty lidi jsou vyděšený, ty firmy jsou vyděšený, takže máš HDPčko minus 0,6 meziročně, čekalo se minus 0,7, jo, což je teda jako dost pod očekáváním. Máš ty průmyslové zakázky, kde hodnota průmyslových zakázek minus 12%, hodnota průmyslové výroby minus 5%, a teď vidíš ty reportáže, že některé firmy fakt jako nezavírají definitivně a zastavují výrobu kvůli vysokým nákladům, jo, nebo kvůli nízkému odbytu a tak dále. Maloobchodní poptávka úplně v řiti, jo, a to je taky, ta maloobchodní poptávka je výraz nálady té společnosti v číslech. A to je prostě špatný. A tohle k tomu přispívá. V Evropě, jako my se, teď se můžeme zasmát společně Evropě, tam to někde je, že jako neroste, jo, ale ona aspoň stagnuje. My padáme.
Tenhle, můžeme to zvětšit, ty grafy, aby byly víc
asi vidět. Nevím, to si nejsem jistý. Každopádně Spojené státy, každopádně Evropa plus minus nula, Spojené státy odhad meziročního růstu 4,2, skutečnost 4,8.
Ale je to děsivý. Potvrzuje to slova Václava Smila. Ty nevím, jestli jsi byl na týho přednášce. Nebyl,
ale viděl jsem jí celou ze záznamu.
Ty jsi viděl ze záznamu a on tam řekl skvělou pasáž. My tady v Evropě vlastně nás tady táhne ta vláda. Tady se rozhoduje o tom, jestli to je ten příklon ke sociálním státu. To kouzlo té Ameriky je, že ať už zvolíš Bidena nebo Trumpa, což teda je trošku děsivá volba teďka pro Ameriku, ale prostě tak si to uvařili, tak to mají. Tak na té federální úrovni ta země mění nějaký směr, ale vlastně reálně v těch jednotlivých státech a zejména v těch jako v oblasti té ekonomiky, jsou to vždycky jako určitá změna přístupu, ale vlastně ta podstata zůstává stejná. Ta Amerika prostě vnímá na obou těch stranách toho spektra, že její síla je se silnou ekonomikou, se silným nezávislým biznesem, který to posouvá dopředu. A tohle je přesně to, že tady ten svět zažívá otřesy, jak v geopolitice, všechno se mění, energetické závislosti a tedy. A ta Amerika umí na to reagovat v podstatě, jako průběžně, okamžitě, rychle, okamžitě. Bavili jsme se tady s Václavem Bartuškou i o těch legislativních, jak on se to říká, ten act... Inflation Reduction Act, který ale vlastně byl o atrakci kapitálu a investic do Ameriky.
A funguje
evidentně. Jo. Evropa kouká, stojí, poučuje celý svět, ale stagnuje. A my ještě poučujeme Evropu a stagnujeme ještě víc než Evropa.
Ale vezmi si, že Joe Biden, zmatenej prostě 80-letý stařík, působí proti jakýmukoliv evropskému notabene českému politiku, jako Ježíš Kristus.
No, je to tak?
Jo, on je úplně někde jinde. Může se nám nelíbit, ale to, jak postupuje v Izraeli, poslal tam ty letadlovky, zastrašil ten Hezbollah. Jo.
By the way, prostě to jsme tady řešili minule, budeme mít díl s Irenou Kalosovou a Tomášem Pojarem znovu k Izraeli, ale to, že to je další událost v bezprostředním okolí Evropy, u který Evropa stojí, řeší, jestli zastaví pomoc, pak, že ji teda zreviduje a zkontroluje a pak, že ji třikrát navýší a dál měsíc od té události vlastně jenom kouká, co dělají Spojené státy. Nula. Tak je jenom další jako... Můžeme říct o Evropě, že to je kontinent v úpadku?
No jednoznačně. Všechny čísla tomu jako napovídají, ale to by byl zajímavý díl mimochodem, jo? Si myslím. Jo? Ale já jedu v půlce... Říkal, přesně jako teď tuhle debatu jsem vedl s pár lidma a já jedu v půlce prosince do Washingtonu. A normálně jsem si říkal, tyve, já půjdu před ten Kapitol, pokleknu tam a políbím tu zem a budu říkat, tyve, zaplať pánbu za Joe Bidena, zaplať pánbu za Donalda Trumpa, zaplať pánbu jako za ten systém, za Elona Muska, za ten systém, který jako ukazuje, kudy vede cesta. A my se k tomu systému neblížíme, jo.
Naprostý souhlas, no.
Takže teď musím udělat tu fotku, že tam pokleknu před tím Kapitolem, to asi jo, ne. A uvést hosta, aby jsme to tady nekomentovali ze své laický úrovně, protože, jak říká moje žena, že dělám všude akorát chytrýho, tentokrát necháme dělat chytrýho Davida Marka, šéfa, hlavního ekonoma Deloitu Česká republika.
A poradce prezidenta Pavla.
Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den.
První otázka, co nás zajímá, jsou ty strašidelné čísla, které přicházejí. Mluvilo se o Tak takhle, předpovídal se růst HDP o 0,7% meziročně, skončilo to propadem o 0,6%, hovořilo se o průmyslové produkci, kde se čekalo asi, že klesne, je 5% dole, drtivé je pokles hodnoty tuzemských nových zakázek 12%, to jsou jako hrůzný čísla na to, že mělo dojít už k nějakému oživení a my jsme pořád pod tou před covidovou úrovní, tak jak to hodnotíte?
Tak sešlo se nám více věcí najednou. Především nám vypadl hlavní motor a to je Německo. A já když si ve Financial Times nebo v jiném odborném tisku čtu o Německu a jeho problémech, tak si vždycky vyměním slovo Německo a Česko a ono to sedí perfektně. Problémy německé ekonomiky v technologické zaspání jejich automotiv sektoru, byrokracie, daně, prostě přes kopírák. My jsme takový malý Německo a když velký Německo má problém, tak i malý Německo má problém. No ale zároveň nám vypadávají i v faktory jako domácí poptávka. Tu drtí nadále v inflace, reální mzdy a ostatně i reálná hodnota úspor se kvůli inflaci snížila a lidé kvůli tomu neutrácejí, protože mnohdy nemají ani z čeho zvyšovat svoje výdaje. No a do třetice všechno tohle by měla reflektovat hospodářská politika. Je jenom, že ta si musí řešit svoje vlastní problémy, na který si zadělala v minulosti. My tady musíme řešit fiskální balíček v okamžiku, kdyby ta ekonomika potřebovala naopak nakopnout. Ona si vláda zadala u nervu zakázku vypracujte nám návrhy pro růstových opatření. Já si myslím, že ta poptávka směřovala k tomu, jak nastartovat tu ekonomiku teď. To, co dostane nebo to, co dostává, je návrh toho, jak zvýšit potenciál ekonomiky za 10-20 let. Takže se to trošku podle mě minuli ty úkoly. No a když chcete ekonomiku nastartovat fiskálně krátkodobě, tak není nic jiného než dopravní infrastruktura, peníze do betonu a do železa. A respektive potom do firmního sektoru zrychlit odpisy. Nic chytřejšího nikdo pro rychlej restart ekonomiky nenajde. Jenomže my teďka bojujeme o fiskální konsolidační balíček místo toho, aby fiskál fungoval tak, jak má. Takže my ho máme krásně anticyklický. V okamžiku, kdy to není potřeba, tak sekáme deficity. V okamžiku, kdy je potřeba, aby konečně rozpočet zabral a ekonomice pomohl, tak zatahujeme za brzdu. Úplně učebnicově přesně naopak. Takže já myslím, že my můžeme vstoupit do učebnic ekonomie jako v antipříklad hospodářské politiky. No a pak tady v oblíbené téma, mimo jiné i vaše oblíbené téma, Česká národní banka. Ona celou dobu jsme volali, že má zvyšovat sazby a ona nedělala nic. V okamžiku, kdyby měla začít přemýšlet o tom, že by naopak měla sazby začít zvyšovat, tak co snižovat, co dělá ČNB, opět nic. Já jsem to v jednom z textů, který jsem publikoval v tomto týdnu, nazval hibernace ČNB. ČNB si hraje na medvěda v zimě, je zalezlá a nereaguje na nic. Nereaguje na světlo, nereaguje na inflaci, nereaguje na tu recesi, která tady přišla. Takže když se vám sjedu všechny tři věci dohromady, výpadek zahraniční poptávky, slabá domácí poptávka, nefungující domácí hospodářská politika, tak výsledkem jsou strašidelná ekonomická čísla, která nám ČSU servíruje.
Já se hledem teda na to, že Aleš Michl nám v tom insideru před už asi rokem, nebo kdy tady byl, tak řekl, že, nebo přiznal, že jeho přezdívka byla žabák, tak bych místo medvěda v zimě řekl žabák na
Žabák taky nějak zhybernuje podle
jo,
mě v zimě.
Jo, je to možný.
V rybníku.
Já, moje, to byla odbočka. Můj dotaz je, protože my jsme řekli, měme od doby toho covidu a od počátku války žili v neustálý fikci nebo takový jako představě. No a za ten čtvrt rok už teď to tady opravdu zmrzne. Teď skončí všem celému průmyslu fixace cen energie a přijde náraz dosti. A jako pořád se zdálo, že nic jako nepřichází a je klid a vlastně jede se dál. Je teď už jako moment, kdy to teda přichází? To ochlazení?
Určitě. Já myslím, že třeba právě ty ceny energií doléhají na průmyslové firmy vlastně až teď. A když se podíváme, kde ty potíže jsou největší, tak se jedná zpravidla o ty energeticky hodně náročné procesy. A ono líp nebude ani po té, co minulý týden ERÚ oznámil, jak to vlastně bude s tou regulovanou složkou cen potravin. Tady se velká diskuze vedla o tom, jak to dopadne na domácnosti, ale daleko, daleko větší dopad to bude mít na ten firemní sektor. Tam se mluví o úplně jiných řádově jiných číslech. No a když se podíváme, já jsem se pro ilustraci snažil zjistit, jak to vlastně s tou naší energetickou náročností je. No a my na to, abychom vyrobili HDP v hodnotě 1 000 eura, tak potřebujeme elektrickou energii v objemu 271 kWh. V průměru v Evropské unii to je 160. Takže více než 100 kWh na tisícovku eura potřebuje Česko. Takže když cena elektřiny stoupne, na koho to dopadne disproporčně víc? Samozřejmě na Čechy, protože jsme energeticky náročnější než většina okolních zemí. A teď to právě pociťujeme v plné síle. A o Německu to částečně platí taky. Taky je to hodně průmyslová země, taky energeticky náročná. A takže k nám se ta energetická krize dostane jednak dveřmi, ale taky oknem přes Německo.
Jaká je cesta ven? Protože takhle se zdá, že žádná. Rozmontování průmyslu to asi úplně
nebude. Já z toho, co říkáte, tak si říkám, že v té krátkodobí, teda, že by teď měl stát za prvé ministr financí a říct, hele, revidujeme konsolidační balíček, OK, ale teď jako masivní investice, dodělám infrastrukturu a tak dále. Měl by stát šéf České národní banky a teda zahýbat sazbou. A co by si mělo stát vyloženě jako ze strany toho průmyslu? Je to nějaká jako zásadní inovace? Tlak na inovace? A snížení té energetické náročnosti?
Samozřejmě, každá takováhle krize je důvodem pro nějakou změnu a v případě vlády se dá pracovat na fiskálním balíčku, ale chytřeji. Já si myslím, že třeba v chuti firem investovat určitě nepřidá zvýšení korporátní daně o 2% body. Místo toho odmítáme v zavedení spotřební daně na víno. A spotřební daň na víno recesi nezpůsobí. Zvýšení v daně z příjmu právnických osob recesi způsobí. Takže dá se pracovat i s tím fiskálním balíčkem, ale muselo by se s ním pracovat chytřeji. Na straně firem a domácností samozřejmě drahá energie měla by se rovnat úspory v energiích. To se děje, ty úspory tady jsou. Ale vláda možná trošku zbytečně ten tlak na tu vyšší efektivitu zhatila vlastně těmi plošnými opatřeními, se kterými přišla. Cenový stropy vedly k tomu, že se ušetřilo relativně méně, než se muselo. Stejně tak na straně firem potom jiná cesta, než když nejsou lidi a jsou drahí a rostou mzdy, tak odpovědí je robotizace a automatizace. Když jsou drahé energie, tak je potřeba se smířit s tím, že některé výroby prostě Evropu opustí. A my nebudeme dlouhodobě konkurenceschopní v chemickém průmyslu, ve výrobě hnojiv a podobně, protože v Americe a v Ázii to vyrobí lépe. Takže tady nezbývá, než prostě přijmout to, že struktura evropské ekonomiky se bude muset přizpůsobit tomu, co po ní chceme. Když chceme mít zelenou ekonomiku, tak asi nemůžeme mít energeticky náročný průmysl. To je asi zjevná věc.
Jak dlouho ta recese bude trvat?
No, ta cesta může trvat dlouho. No to přizpůsobení není jednoduchý a když se podíváme, jak dlouho se třeba v severovýchod Ameriky musel zpamatovávat při té své reorientaci z automobilového průmyslu na ostatní odvětví, tak ono to nebylo z roku na rok a bylo to problematický. Ono platí o tom, že když děláte tyhle strukturální změny, tak je dobrý mít schodu napříč společností, napříč politikou a udržet ten reformní kurz třeba i několik desetiletí. Takže my, když si teď řekneme, že jsme teda na křižovatce nebo restartujeme tu ekonomiku, tak bychom měli koukat na 30-40 let dopředu a říci si priority. Obrana, dopravní infrastruktura, školství, věda, výzkum, energetika. A podle toho do těch odvětví patřičně investovat. My, kromě toho, že máme fiskální deficit 200-250 miliard korun, tak máme obrovský ekonomický deficity, které jsou zatím neprojevený ve státním rozpočtu. A který, kdyby tu ekonomiku měli modernizovat v těch čtyřech oblastech, které jsem zmiňoval, tak ten deficit by potom byl řádově vyšší každý rok. V energetice nám chybí 2-3 biliony korun, v dopravní infrastruktuře několik stovek miliard korun, a ve školství a ve vědě výzkumu každý rok desítky miliard korun navíc. A tohoto všechno, kdyby se objevilo poctivě v rozpočtu, tak máme úplně jiný problém než těch malicherných 250 miliard.
Tak jo, tak děkujeme za názor. Nebylo to příliš optimistické, ale je třeba hledat cesty. Mějte se pěkně, děkujeme.
Díky moc.
Tak a než na to dojde, tak pojďme si pustit video, které narýsovalo úplně nové hřiště politického marketingu, a to hřiště se odehrává pod úrovní země. Podle mě v kanále, víš, v tom kanalizační soustavě, tak pojďme na to.
Ano.
První nákup mám za sebou, jak jsem říkal, nakoupil jsem 9 takových běžných věcí. Ten nákup vyšel na necelých 20 eur, to znamená, že to bude nějak kolem 500 korun.
Sledujte náš test dvojí kvality potravin. Jo, fakt jsme tam vyrazili. Česko, Německo, 3 řetězce, lentilky, Coca-Cola, Fanta, rybí prsty. Teď se ukáže, které výrobky se liší a které jsou stejné.
Michale, myslím, že naše volání potom, aby Petr Fiala přešel do ofenzívy v blížícím
tak pololetí, přešel.
Tak přešel.
Ale zaútočil na druhou stranu, jako mezi svý řady.
Já mám pocit, že Petr, z tohohle přímého srovnání vyplývá, že Petr Fiala je za mě lepší státník než Andrej Babiš. Ale Petr Fiala se snaží tímto být lepším youtuberem než Andrej Babiš a myslím si, že na to teda nemá.
No, to nemá. Já na to vlastně nemám co říct. Víš, co mě u toho přijde zajímavý? On, když jde těma regálama, nebo kupuje tam tu Nutellu a kolu, a proč teda vlastně kupuje Nutellu, kolu a co, ještě něco? Už si nepamatuju, co je to další. A on jako v tom nemá žádnou emoci. On když to kupuje, tak jako... Jo,
ale to je základní chyba té úvahy, protože my to víme, my jsme tady Petra
my to víme, měli. Já bych ho do toho nedával.
Víme, že Andrej Babiš je impulzivní mikromanažer, který má děsivý stránky, ale jako vlastně dokáže být trumpovsky zábavný. To video je dynamický jako a vlastně se tím trochu bavíš. Petr Fiala tu kvalitu jako nemá. Celou politickou kariéru vsadil na to, že je rozvážný profesor, státník, ví, co dělat v těžkých chvílích, ví, kdy pomoct Ukrajině a tak dále. Já si myslím, že jestli je přechod ofenzívy jako na pole Andreje Babiše být lepší youtuber, co nakupuje líp,
tak to tak není.
Tak to bude výbuch. Jo. Tak to bude imploze, co? Nebo je to imploze.
Mě by zajímalo, kdo to jako vlastně vymyslel. To, já si úplně nedovedu představit, že by Petr Fiala seděl a říkal, co kdyby jsme jeli nakoupit do Německa prostě potraviny.
Počkat, jo. A ještě jedna věc, ještě jedna důležitá věc. Ty tuhle aktivitu děláš jako politik ve chvíli, za prvé, když chceš vyvolat skandál a vzbudit veřejnou poptávku po řešení. A nebo když ty to řešení máš. Jo. My všichni víme, a je to od toho videa Andreje Babiše, že v Německu se jako nakupuje lépe a levněji, tak my víme, že ten problém existuje. Takže Andrej Babiš to využil proto, aby zvednul ten trošku tu poptávku po nějakém řešení. Ale Petr Fiala přichází po 2 letech, nebo jak dlouho to je?
No.
Před 4 rokama. Po 4 letech, potom co je 2 roky premiér, a jde se znovu podívat, jestli tam je drahý. Zjistí, že je. A řekne, že tam řekl, že...
Já mě napadlo, víš, jak občas je ten marketing tak geniální, jako v uvozovkách, že nepřečteš tu myšlenku. Tak jsem si říkal, hledal jsem jako důvod, proč, jako kde je jako ten zakopaný pes, kde je ta geniální myšlenka, která se snaží něco zakrýt. Jediné, co mě napadlo, a to myslím teda, pokud to tak bylo, tak jako před toho člověka polezu na zemi před ním. Že se snaží zakrýt, dneska jsem nějaký rozetej, no. Ale že se snaží zakrýt ty ceny elektřiny. To jo, jsem
si
říkal.
Že byla úvaha, hele, to jsme posrali.
Ale totálně.
Pošlem premiéra nakupovat do Německa a posenem to trochu víc a tím pádem nebudu vidět ty ceny.
A víš proč? A to jsem si říkal, to se povedlo. Oni to vlastně, protože ty ceny elektřiny jsou jako čistě významově 100násobný průšvih jo, a dlouhodobý. Ceny potravin jsou takovej ten průšvih, o kterém tak nějak všichni víme, všichni v tom Německu, já byl teď v Londýně a tam jsou moje levnější potraviny. Jo. Takže jako všichni to víš, nějak to bereš a pamatuješ si na video, a vzpomněl jsem si na video, kde Petr Fiala maluje byt v tom...
Relaxuje
při malování bytu.
Při malování bytu
a má štafle, oblek a jsou jo. Tam štafle a tehdy pak mi někdo říkal, když jsem se o tom s někým bavil, říkal, to bylo jako úmysl vyvolat pocit, že to jako není pro něj, že on je ten akademik. Jo? No. Že to jako posilovalo tu jeho image. Já jsem si říkal, že to je dost jako podivný způsob, ale budíš.
Tohle. Jo,
jo to je ono, to je ono. No. Takže vlastně to tak asi zapůsobilo, když si hledal toho klidného člověka, toho ten opak, toho oponenta, toho bláznivého prostě podnikatele, tak tohle byl vlastně on a tohle ten obrázek ho vyjadřuje.
No ale to video má stejný feeling. Ty máš pocit, že Petr Fiala přichází do toho supermarketu, v kterém nikdy nebyl.
Takže prostě já jsem úplně ano.
To, protože, a diví se, že lidi nechodí třeba do supermarketu v oblecích. Jo, že tohle byla ta emoce, kterou tam no,
ale,
měl.
Ale ti to říkám, jestli my nejsme moc hloupí.
No já vím, ale tak...
Čili jestli jsme to jenom pochopili. My a 9 999 000 obyvatel téhle České republiky prostě nepochopili ten vzkaz.
Je to možný. Je to možný, takže, ale...
Já nevím.
Možná to bude mít druhou fázi.
Jakože co? Jakože pojede nakoupit do Česka.
No to už byl?
Jo, no, to no, je vlastně...
To je... No ne, tak já jsem si říkal, že vlastně na jaře padnul ten památný výrok Štěpána Křečka jako poradce premiéra, kde řekl, že lidi by měli teda, když je levnějc v Polsku, lidi by měli jít do Polska nakupovat. Tak vlastně teďka trochu na podzim premiér Fiala vlastně řekl, ale ono je levnějc i jako v Německu, tak možná tam taky jít nakupovat. Takže možná třeba před Vánocema pojede do... Možná to Londýna nebo někam pojede a je tam nějaký další jako plán. Třeba to je nějaká sofistikovaná verze, jak sjednotit celou Evropu.
Počkej, a já jsem měl včera shodou okolností v televizi Štěpána Křečka v debatě.
No.
A samozřejmě, že moje první otázka byla, Štěpáne, tak kam byste poslal lidi nakupovat teď? Do Německa? A on říká, a zdravím ho, jo, on má rád Insider, poslouchá tím toho zdravím. Jo, a jeho odpověď byla výborná, musím říct, že mě jako dostalo. A říká, kamkoliv. Ať jedou prostě nakupovat do zahraničí. A já na něj koukám a říkám si, hustý, jako tohle říct v televizi v živém přenosu dobrý. A on říká, a měl proto dobrý věc, on říká, protože když tam nebudou jezdit, tak vlastně z ekonomického hlediska nijak nepřinutí ty řetězce ty ceny snížit. A nebo ty potravináře a tak dále. Takže jako byla v tom nějaká logika, která dávala smysl.
Jo, jenže to je takový, jako já ten jo, jo. uznávám jako libertariánský.
Ne, jako dobré argument.
Jenom si jako, no jako jo, souhlas. Na druhou stranu, jako z pohledu premiéra té země, to není úplně ono.
Asi není, ale je to tak říkám, možný tím, že je tak geniální, že jsme to prostě nepochopili. No,
já ještě tam vnímám, víš, mně se stalo, protože já jsem vlastně ten klip úplně na tom začátku, kdy to jako vybouchlo, já jsem ho neviděl. Já jsem si odinstaloval Twitter a z pohledu nějaký mentální geny, tak vlastně mi to uniklo v té první fázi. A já jsem zaznamenal jenom předtím, že premiér odjel na tu slavnou cestu do Afriky, což je druhá podle mě část vládní ofenzívy, které jsme vyzývali. A takže jsem vlastně byl v šoku. Říkal jsem si, on jel do té Afriky jenom třeba na den, na otočku a pak jel zpátky zase do Karlovarského kraje a odskočil si jako do supermarketu, že to je vlastně neuvěřitelný. Pak jsem pochopil, že vlastně jako vypadlo video. Nicméně mně přijde, že vlastně se blíží, nebo už jsme za datem voleb, za těma 2 rokama od voleb a před nástupem vlády před 2 rokama. Teď přichází ta ofenzíva a první 2 kroky té ofenzívy jsou vlastně tato, která jako je nepovedená. A cesta do Afriky, což mi přijde v této době vlastně úplně mimo, no. Která navíc to doprovází jako neúplně jako jistota, co se tam vlastně jako podaří dojednat, protože to zatím moc nevypadá, že by se tam
asi nic,
zásadního
ne.
Jako ne...
Asi no, nic tak, jako vždycky.
My jsme koukali dokonce na čísla a vlastně mi přijde, že pokud tohle má být pokus té vlády nějak tu situaci posunout, rebrandovat, tak je to vlastně, jako není to totální, jak jsme to říkali, heavy metal politika, někdo si z toho dal legraci na Twitteru, tak to není ono zatím. Není to ono. Zatím je to jako taková defenzíva s nepodařenými centry přes celý hřiště.
Mimo jiné, teda, když už to tady Vojta nám hodil na obrazovku, tak první ta cesta vedla do Etiopie, což je velká země, obrovská. Setkání s šéfem letectva, který taky jako z hlediska demonstrace hodnot, a já to beru tak, že Petr Fiala zastává hodnotovou politiku, tak setká se s člověkem, který jako předtím zmasakroval jako 100 000 tigrajů prostě, nebo jak záží, jak tomu přistoupíme, Etiopanů žijících v té provincii Tigraj, tak taky je určitě zpochybnitelný, ale čertovém. Nicméně tady vidíš ten import z ČR, export do ČR, takže ty čísla nejsou dobrý prostě. Jako, já jsem, a hraje se navíc o strašně malý částky.
No, já jsem vlastně, tohle, jsme se o tom bavili s Vojtou, já jsem si ty čísla na ně koukal ve chvíli, kdy tam jel Vít Rakušan. jestli si pamatuješ někdy rok zpátky.
Jo, to je, jak tam dával banány těm lidem.
Vít Rakušan rozdál banány a pak tam někde v kraťasech vzdával hold nějakým, ne, už nevím čem.
Nějakým obětem kolonizace.
A já jsem tehdy na to koukal, říkal jsem si tak, že ministr vnitra, jo, v době, kdy začala válka, bezpečnost návštěvní, jako jede do Afriky, říká, že jde připravovat, jeden z důvodů byl, že jde připravovat cestu Petra Fialy. A kdybys teďka vzal cesty dvou ústavních činitelů, jejich doprovodu, by ty jety, ty letadla, práce úředníků, diplomacie na přípravě. O čem se můžeme bavit? Jsou minimálně desítky milionů jako nákladů na ty dvě cesty. Lidský náklady, cestovní náklady, všechno spojené. Samozřejmě, že jako oficiálně se to vykazuje jako nižší, ale desítky milionů vynaložíš na to, aby si jel do nějakých zemí, kde... Já neříkám, že tam není žádný potenciál. Ty čísla jsou vořád...
Tak potenciál v Africe je, no, je obecně.
Ale já opravdu jsem neslyšel, co konkrétně, někde se tam spekuluje o Aeru, někde se spekuluje o dalších autobusy, Iveco jsou někde.
Něco tam staví.
Ale jako, že by tohle byla ta oblast, kde se při deklinu německé ekonomiky, který jsme prodali, stagnace v Evropě, jako když jsme závislí a máme ty největší obraty úplně jinde, tak jakože tohle by byla záchranná brzda, který teď mají vládní činitelé jako věnovat týdny svýho času?
Já tam mám jiný. Vlastně zajímavý je, Etiopie budiš, Kenia budiš, jako vlastně, asi v klidných časech by to bylo normální, ale zrušená návštěva Nigérie, což je jako ta nejdůležitější země z té zastávky celý, obrovská, 200 milionová, tak tam by vlastně by byl zajímavý slyšet ten důvod, proč se tak stalo. Jo, já nevěřím oficiálním vyjádřením, absolutně to nezajímá, ale jsou tři hypotézy. První z nich je vyjádření Jany Černochový. Nemyslím si, že to tak je, řeknu ti, proč si to nemyslím. Druhý je špatně připravená cesta. A třetí, tady jsem čet dneska v Lidovkách, nevím, jo, zase, jenom jsem to prolít, nevím o tom nic víc, že my jsme vlastně předtím, než on odjel do Afriky, škrtli veškerou pomoc Africe na nulu.
Fakt?
Jo. Tak to mi přišlo.
To je dobrý.
To mi přišlo docela jako dobrý, jako jsem říkal, dobrý článek. A já jsem to slyšel tak, protože jsem o té cestě do Afriky slyšel už před časem. A tak, jak jsem se o tom s někým bavil, to je jedno s kým, tak on mi říkal, není to připravený a ještě to nevíme úplně přesně, jak to bude, protože se to připravuje na poslední chvíli a vzniká to. A některé ty země, protože pro ně nejsme jako partner, jako to si řekněme objektivně, vůbec neví, jako odkud jsme tam přijeli, tak oni se jako s náma nechtějí potkat. Na té nejvyšší úrovni, jde tam premiér, měl by se potkat. Premiér nebo prezident. A některé ty země to nejsou schopný zaručit. Takže proto se to, jako ta příprava táhla delší dobu a proto. Asi teď si myslím, že já to nevím, jo, ale moje spekulace je, že ta cesta není dobře připravená. A že prostě tak, jak byla narychlo jako sešitá, tak se to teď dost rozpadá a ta Nigérie je toho následkem. Jo. Že prostě má něco důležitějšího na práci, než aby... Jako to je stejný, jako kdyby se k tobě objednal jako frér, já nevím, z vesnice, která má 10 obyvatel. Jo. Tak a šel s tebou dělat biznis v té vesnici, která má 10 obyvatel. Asi řekneš, no děkuju. No
nabídli bychom mu předplatný insiderů.
Jo, asi tak, no. Tak jako možná nám něco takového nabídnou. Zajímavý je, mnohem zajímavější podle mě, než ta zrušená Nigérie, kde si myslím, že to je chyba přípravy, je zrušená Saúdská Arábie a tam už jako se bavíme o podnikatelské delegaci. Měl tam jít ministr průmyslu Josef Síkela. A tam si myslím, že ten náš postoj k Izraeli, ta politika prostě se projevila. Já neříkám, že to je špatně. Ale je to jako náklad toho postoje, což asi nic proti tomu, jo, s tím se dá počítat, že když děláš pro izraelskou politiku, tak asi tě nebudou vítat s otevřenou náručí v některých zemích.
Ne, jasně. Tak ta vláda deklarovala, že chce dělat nějakou hodnotovou politiku. Petr Fiala opakoval, jeho poradce se tím netají, že to na to mají postavený. Proto si myslím, že i to video z toho supermarketu můžeme vnímat jako nejistotu. Jo, jakože... cítěj limity toho přístupu a cítěj tlak a vidějí ty preference. Na druhou stranu mě vlastně na tom zajímá ten větší obrázek, jako ten evropský. Jo. Ty si to pojmenoval úplně přesně. Něco se děje na Blízkém východě a Amerika tam jde a koná a řeší. Amerika za doby Donalda Trumpa dohadovala nebo tvořila ty Abraham Accords.
Vynikající rozhovor s Jeremy Kushnerem.
Doporučuji teda taky, nebo pak dáme doporučení, někdo se na to ptá, pak to shrneme. Takže mě zajímá tenhle jako bigger picture. A vlastně ta Evropa, a to je jedno teď Česko v Africe nebo Blízký východ a tak dále, jako my fakt přestáváme hrát úplně jakoukoliv roli. Jo? Tehdy aspoň ještě ty jednotlivý státy, jako byla Francie nebo Německo, měly tu ambici. A třeba Emmanuel Macron je úplně vyzmizíkovaný, mi přijde, že ten už by jako při těch jiných geopolitických pohybech taky někde jako lítal, telefonoval se s Putinem nebo to. Já jsem o něm jako vlastně neslyšel. Dělá něco? Víš, jakože ta Evropa mi přijde, že vlastně si všichni řekli, hele, tady to nějak jako vlastně nikam nejde. Někde lítá Ursula von der Leyenová, má nějaký projevy, ale vlastně nikdo už to moc neposlouchá.
Přijde mi, že nejvíc aj Němci. Jo, zakázali ty organizace Hamásu.
To jo, ale ty vlastně řešíš svoje, teď spíš vnitřní politiky.
Jo, jo, však, ale ono se to promítne i na tu evropskou úroveň, jo, do té migrační politiky, ale myslím, že Emmanuel Macron taky něco řeší. Ta Evropa není jednotná v té odpovědi, jo, to je komplikace a asi se to dalo čekat, no. Každopádně nebejt Spojených států, tak už máme ve válce Hizballáh. Jo, nepochybně tam máme možná ještě pár dalších hráčů v Sýrii, Hizballáh ze Sýrie, nebo samotnou Sýrii, máme tam možná Irán, takže Spojené státy tam zatím odvádějí jako skvělou práci, o tom není vůbec pochyb. Jo.
Dobře, když to vrátím do České republiky a jenom to shrneme, že jsme se o tom bavili i minule. Moje teze je, vláda měla sázku na to, že vydrží 4 roky s hodnotovou politikou a že bude hrát na šťastnou kartu v podobě oživující se ekonomiky nebo rostoucí ekonomiky. Vláda vidí čísla, říká, hodnotová politika má obrovské limity. Asi to tak vypadá. A za druhý jsme před pokračujícím ekonomickým ochlazením. A já si myslím, že naše teze, kterou tady opakujeme už asi po 25., že vláda musí přejít do ofenzívy a ať lítá do Afriky, ať lítá do Bruselu, ať lítá do Washingtonu, je to úplně jedno, nebo je to asi správně a jsme rádi za to, že to dělá, ale musí představit akční plán na příští 2 roky v rámci České republiky. Co se tady změní, postaví, kdo to bude, musí vytáhnout tváře. Myslím si, že je už dávno za limitem nějaký rošády vládní, přestavby, prostě výměny kabinetu, rekonstrukce, nový tváře.
A vzpomněl jsem si, že jsme o tomhle se tady bavili před loni v létě. Jsme se o tom bavili, kdy jsme říkali, že je na místě udělat nový programový prohlášení vlády.
Pro krizovou dobu.
A je na místě udělat rekonstrukci kabinetu. Celý. Je to kolik? Rok a čtvrt? Tak jako nemůžeme říkat, že to nebylo vidět. Často zaznívá, totiž jsme se nemohli připravit. To jsme neviděli, to nemohl nikdo čekat. A to je stejný s cenama elektřiny, se vším ostatním.
Jo, všechno ale já myslím, že tam furt byla úvaha na straně
byla, je lidí, tam pořád, to, je tam
že, pořád. Že ekonomika jo. Zafunguje a to je vytáhne z toho problému a to si myslím, že víme, že se teď to nestane.
Když proto nic neuděláš, tak se to nestane.
Čili já řekl bych, že je teď poslední možnost přejít do ofenzívy. Jinak.
Ale otázka, jak ta ofenzíva bude vypadat. Tohle je taková slávie proti Plzni v posledním zápase.
Jinak to bude 8 let Andreje Babiše.
Nejmíň. On teďka ví přesně, co má dělat.
A vyčkává. On, jako on nejde ten největší dělat. Hardcore, on čeká na ty evropské volby.
Nemusí dělat vůbec nic.
Tak. Pojďme dál.
Ceny elektřiny. Tady já jsem napsal tweet, který se týkal toho, zda šlo použít emisní povolenky na ten poplatek za obnovitelné zdroje. Bylo kolem toho docela horko, až tak jako nepříjemně.
Byl jsem nařčen. Oběd z dezinformací a...
Jo, klasika. Napsal mi spousta lidí. Měl jsem pravdu samozřejmě, ale vláda řekla, že teď mi tam jsou ministerstvo životního prostředí, že nemám pravdu, pak tam jsou ministerstvo financí, úplně jiný stanovisko. pak tam psal, ještě nevím, kdo tam psal, a psal tam bambilion lidí. Úplně jako nesmysl, ale psali mi lidi, co psali mě osobně, nebudu je jmenovat, ale jsou to jako důležitý lidi. A zajímavý je, že já jsem na tom jasně vycejtil, já jsem to na konci napsal, že to není na mě, ale že by to mělo ověřit nějaký médium. Jo? A média to udělali. A teď, co se stalo? Jako na tom je zjevný, že to vlastně nikdo neví. Že to vlastně nikdo nevěděl. A já jsem měl i včera Tomáše Prouzu a v tom vlákně to psal Jan Rafaj, šéf Svazu průmyslu a dopravy. Včera mi to říkal Tomáš Prouza ve vysílání. Každý si to může pustit živě, že Svaz průmyslu má právní posudek a prostě analýzu, že lze použít výnosy z emisních povolenek na podporu obnovitelných zdrojů nebo poplatek za obnovitelné zdroje. A zatím jsem tu analýzu neviděl, ale oni se k ní hlásí, že skutečně to tak je a že ji posílali ministerstvu průmyslu a obchodu. 2. července v České televizi vystoupil Josef Síkela, vystoupil tam konec konců i Karel Havlíček, mám to video, můžu taky zazdílet, a říká, jo, my to chceme použít na obnovitelný zdroje, na ten poplatek. Je to tam, všichni si to můžou pustit. Já jsem si jistý, že MPO to chtělo, jo, stoprocentně, protože si myslí, že to lze. Viděl jsem reakci Evropské komise na to, co se jí novináři ptali, a tu lze podle mě vykládat tak, že loni a letos to lze. Letos a příští rok to lze. Tak spíš mi přijde zajímavý, že jsme se nedozvěděli, jak je to ve skutečnosti. Přijde mi, že se to snaží jako ututlat od jednoho velkého energetického podnikatele, a není to, ne podnikatele, člověka z energetiky velmi důležitého v Česku, není to Daniel Křetinský. A mi přišlo, že je to tak, že Česko mělo převést do národního práva směrnici Evropské unie, která od 1. ledna 2024 znamená, že můžeš výnosy z emisních povolenek používat jenom na dekarbonizaci u nových projektů. Česko tuhle směrnici zatím netransponovalo do toho národního práva. Takže si může vlastně jakoby ty peníze si rozhodnout použít samo. Ale samozřejmě, protože to neudělalo k nějakému termínu, což je mimochodem taky vtipný, tak mu může hrozit takzvaná infringement procedure, což je jakoby řízení pro porušení práva, který zahajuje s tou členským státem Evropská komise. A Zbyněk Stanjura, protože ta moje původní informace byla tak, že on s tím dříve souhlasil a chtěl to a pak si to rozmyslel. A ten důvod od tady toho významného energetika, který mi to takhle říkal, tak ten důvod podle něj je, že on nechtěl riskovat, že půjde do toho řízení pro porušení unijního práva. Proto to neudělal. Tak já nevím do dneška, jak to je vlastně. Vláda říká, že to nelze. Svaz průmyslu říká, že to lze. Já bych to rád věděl, uvidíme.
Jo, a já bych navázal na tohle, na tu naši diskuzi minulé o krizi těch médií. Protože na to byla dost diskuzi, dost jako ohlasů.
To teda.
Dobře reagoval, vlastně nás zmiňoval i Jakub Jetmar, díky za to. Byla to super polemika a vlastně bych mu částečně dal za pravdu, že reagoval na to tvrzení, že ty novináři...
Vlastně já bych ho doporučil, vlastně ty jeho nedělní texty o médiích, ano, na Mediáři, byť s tím občas nesouhlasím, jsou výborný. Jsou výborný.
A myslím, že on má tu vzácnou vlastnost, že jednak se o tom přemýšlí v tom kontextu, je schopný poslouchat tu druhou stranu a vlastně zároveň má tu kritičnost vůči tomu segmentu, že on se vyčlenuje z toho mediálního mainstreamu tím, že ten zbytek vlastně jako nekriticky říká, my to děláme správně, sice nás už jako moc lidi neposlouchají, moc nám nechtějí platit za ten obsah, moc jako děláme dost velký chyby, ale jako pořád pojďme to nekritizovat, protože tím tomu škodíme. Naopak si myslím, že ta kritika je proto potřebná. Tohle je přece naprosto zásadní
úplně
ukázka toho, že my tady vidíme, že v té nové době ani ta vláda nechápe to, že tam musí sedět někdo, ať už je to úředník nebo ministr nebo mluvčí, kdo prostě musí mít schopnost si sednout a natučit 2, 3, 5, 10, já nevím, minutový video, nebo udělat jakýkoliv obsah, klidně text s grafama. A a vysvětlit to. A vysvětlit to srozumitelně lidem, pochopitelně. Prostě to jde. Pokud to nikdo neumí, tak ta vláda má opravdu problém. A ta vláda ho má a tady se ukazuje. To, že se ta debata přesouvá na Twitter, ty seš v ní aktivní, něco tam nadhodíš, vyvolá to vážně. Já si nejsem schopný, a minule jsem se tady byl o Michalovi Šnobrovi, já si nejsem schopný vybavit jméno jednoho novináře, který by to samý, co má ta vláda dělat, tak z té druhé mediální strany si sednul a ten problém celý srozumitelně vysvětlil jako pohledem kritickým vůči té vládě, včetně těch kontextů, byl schopný obvolat, ne jako zabíjet a obvinovat lidi na dedu, ale prostě obvolat, zjistit si základní informace a na tyhle všechny otázky vlastně jako odpovědět. A to je problém, který je evidentní a já si myslím, že ta nová doba vlastně není o tom, že tady bude nějaká další autorita. Ale že, a to, tam to sune ten Musk, i ty tisíce a desítky a vlastně miliony, no, v Česku milion uživatelů Twitteru. Ta diskuze prostě probíhá tam. Já vím, že to spoustu lidí jako znervozňuje, že to najednou není monopol na ty informace. A ty média, jako Bětmar psal, že tady my, když to jako tvrdíme, tak nenabízíme to řešení. A já myslím, že ty média musí jít tam, kde to probíhá. Nabízet přihlednout, já si zaplatím článek, zaplatím médiu, kde novináři, který tam bude dávat dobrý obsah, jménem nějakého média nebo sám za sebe, a uvede ten kontext, odmaká si to. A to v zahraničí je spousta příkladů nezávislých malých vydavatelství, one man show, a to je, jasně, už to není ten obrovský kamenej baráček.
Ale oni by
baráček,
to mohli dělat ty velký.
Mohli by to dělat velký, ale tam na to není mentalita.
Není, no. Není tam ten mindset. Souhlasím s tím, mě vlastně zarazilo, jaký to má dopad. Mě opravdu mi psali lidi i z Bruselu, z Evropské komise, i ze stálého zastoupení. Tak všichni říkají, že nejsou na Twitteru a jsou tam furt všichni, člověče.
Spousta je tam takový tak, že to má ten účtíček, nepíšou, nejsou tam pod jménem a sledujou.
Já nevím, ale myslím si, že tohle je jako zásadní. Ceny elektřiny jsou zásadní věc.
Souhlas. By the way, zaplatil jsi už Facebook?
Ne, já nechci.
Já
ale už mi to nabídlo.
Nabídlo ti to. Jo. Já jsem si vzpomněl na ty diskuse před tím půl rokem.
Elon Musk strašný magor.
Elon Musk je blázen, to nikdy nemůže, to nikdo za to nebude chtít platit. A teď už najednou vidíš, už mi to předtím nabídl Instagram, teď to jako Meta nabízí jako celkově. A jsme tam? A je to jenom pár měsíců, kdy všichni tvrdí, člověk, který to udělá, je blázen do doby, kdy trh to prostě dělá jako celý.
A mimochodem, ale teda, když už si otevřel tuhle otázku. Já vždycky říkám, a říkáme to oba dlouhodobě, kde jsou prachy, přijde kvalita, nějaká transparentnost a tak dále. Takže my jsme už tehdy říkali, když to Elon Musk udělal, že je to jako super. A on to popisuje zase v tom životopise. Jo? My se tady opakujeme a on to popisuje, proč to udělal a dává to smysl. To, co jsem chtěl říct, je, a pomalu, ale jistě to zapomínám. placený Facebook. Ne, no. Už nevím, jsem zapomněl. Zapomeň na to.
Dobře.
Nevím, o čem jsi to mluvil?
Že jsem platil za Facebook.
Už jsem zapomněl.
Já jsem chtěl něco na to práč.
Ale teď jsem viděl, hele, Elon s tím Joeem, k tomu se dostanem, mlaskaj, jedi tam pizzu, že my můžeme dělat co, střílej tam šípem po Cybertrucku. Mně se
to líbí. Hele, by the way.
To je super tričko, chtěl jsem tě pochválit.
Já mám pro tebe, víš co, počkej, já jsem tady vzal.
Už Tomáš odchází, teď je není slyšet.
Já jsem týmu.
Počkej, Tomáš je v týmu. Joe Rogan Experience merch.
To
výborně.
Koupil
mi
tohle.
Koupil. Je to děkuji.
A mám nějaký další.
Počkej, a miluju mikiny. Je vidět, že už mě znáš právě. Stejně jako moje žena. Tak počkej, tak to já si to nasadím, ne?
A mám to spoustu, jak tady rozdáme po natáčení.
Tak pěkná, to je zapínací. No. Tak já si sundám mikinu Elona Muska.
Počkej, já mám nějaký hrníček.
Tak se nedívej, tady jsem slečený, jo. začínám chodit do Prizmy, to jsem říkal, to můžem probrat. A
To musíme probrat.
To probereme. A oblíkám si mikinu Elona Muska. Teď myslím, že Lukáš, náš zvukař, je úplně vyděšený. Nádherný. A on to odpojí.
Já otvírám ten.
Hele, je mi to. Je to dobrý. Takže mikina Joe Rogan. Teď jako myslím,
to je, pará, ještě má na boku má ty šíp, nějaký blesky.
Hustý.
Tak Insider Energy.
Ty jsi to neokopíroval. Takže... Co jsem ti chtěl říct, u toho Twitteru, Tak tohle ale je opravdu zvukový znásilnění. Jo. Teďka všichni vyskočili z auta za jízdy. Conquer your inner bitch, výborný. A Twitter přidal další předplatný. Jmenuje se to, myslím, Premium Plus, nebo něco takového. Já to nemůžu spustit.
Je, podle mě to ještě není launchovaný pro nějakou jako pro nějaký části Evropy nebo pro
ne,
Česko.
Je to divný. Já jsem si četl ty podmínky a tam už je česká cena.
Už mi přišly první dolary od Elona.
To, už ti přišly. Mě přišly už v chodě, už po druhým přišly, už dvakrát. Ale nevím, jak se dostat do toho plus.
Podle mě to je, oni to vždycky spouštějí postem, že teď to jako už jede v Americe a tady to přijde za týden nebo za měsíc.
Fakt, jo. To plusko nabízí zajímavé věci. Větší dosah, větší boost u komentářů.
Jo. Ale ten příběh je přece, jako mně už to přijde, že u všech těch jeho jako business ventures je to neustále jak přes kopíra. On přijde, něco řekne. Jo? Všichni řeknou, on se zbláznil, to je idiot vlastně v podstatě. On je jako chytrý, ale vlastně jako je úplně businessový blázen. To jako nikdy nemůže fungovat. Jo? Tesla, SpaceX a tak dále. U X to bylo ještě, nebo u Twitteru, to bylo vlastně vždycky umocněný zásadně tím, že tam všichni ty intušové vlastně všichni tam publikovali a byla to jako jejich síť, jo. Přišel, koupil to za vlastně úplně nesmyslnou cenu. On to v tom podcastu Joe Rogana vlastně strašně dobře rozebírá, že řekl, že to byla jako nějaká investice do civilizace v zásadě.
To jsme tady taky říkali před dlouhou
dobu. A vlastně, jasně, teď to má třeba menší tržní hodnotu. Všechny, já si pamatuju desítky, stovky tweetů. Tomu skolabujou servery. To nemůže přežít jako týden. Všichni odejdou. Threads, to je už, Zuckerberg už je všechny přetáhnou, všechno to bude fungovat.
A existuje to ještě vůbec?
Nějak to jako žije, nějak formálně to má.
Jo, jako existuje.
Jakože ty lidi se tam přihlásili, ale jako nežije to úplně to. Takže vlastně jako je to vlastně fascinující. A to, že se tady teďka bavíme neustále o tom, co se tam řeší, že se tam fakt přesouvá ta veřejná diskuze. A mě to zajímá mnohem víc, než to napíše můj oblíbenec třeba Petr Honzek v Hospodářských novinách, tak mě zajímá, co se děje na tom Twitteru a píšou tam ty zajímavý lidi. Jako kde je ta změna? Kde je ten kolaps? Kde je to ten konec toho?
Ale vyšlo teďka zase, protože to je... Co to bylo teďka za výročí rok od té doby, co to choupil, nebo něco roky, tak zase vyšlo spousta článků, pojďte se, jak je to všechno blbý. A všichni to ilustrují na tom, že jako se propadly výnosy z reklamy a tak dále, což nepochybně pravda, ty čísla si sedí, on se tím nějak netají. Ale když si přečteš ten životopis, nebo jakýkoliv, poslechni si jakýkoliv rozhovor, jemu nejde o prachy v tomhle případě. Jo, tohle jako není zjevně jako cash cow. A nebude. No, takže dobře.
No, tak není to cash cow, ale je to nástroj, jak jako změnit tok dějin.
Jasně.
Případně amerických voleb, případně čokoliv.
A tak podívejme se od té doby, co koupil. A vracím se k Joe Roganovi, který mu na konci děkuje za to, že koupil Twitter. Podívejme se, jaký je přístup k woke před koupí Twitter.
Jo.
A jaký je přístup k woke a veřejné mínění, kvouk, poté, po roce, co Elon Musk vlastní Twitter. Jo. A já si myslím, že jsme úplně někde jinde.
Totálně. Ať už v rámci Ameriky.
A jenom si otevřel debatu, protože je pravda, že Twitter byl jako vládní nástroj. Prostě byl.
Jo. Souhlas. Souhlas, tím jsme udali krásný oslý můstek, který už tak moc neděláme, ale měli bychom se vrátit do hry. Volby v USA. Zase zdravíme Sirdu, Michala Sirovýho, vytáhl hezký grafík. Už bychom se taky měli sem asi pozvat, ne?
Měli, no. Na ty americký volby bychom asi měli probrat, protože tohle je docela důležitý.
Trump vede v 5 z 6 swing states, z těch klíčových států. Jedině ve Wisconsinu je 2% dvoubodový jako náskok Joe Bidena, ve všech ostatních Trump vede ne o bod, nebo o 1%, nebo o 2, ale v Nevadě o 10, v Georgii o 6, v Arizoně o 5, v Michiganu o 5, v Pennsylvania o 4. Je to jako brutální.
Je to hustý.
Na to, že zase jsem četl stovky a tisíce, Trump končí, zvítězil Biden a Trump.
Bude sedět.
Konec, bude sedět.
Saudi.
Možná bude.
Možná bude.
Ale nemá šanci. Nemá šanci. A máš ty jo, kdy se bavíme? Teď jsme rok? Rok,
přesně rok, za rok.
Rok
přesně
před těma volbama. Je Trump navzdory relativně dobrým číslům americké ekonomiky, jako má náskok nad Bidenem.
Pro mě je to strašně smutný, protože já mám vsazeno na Rona DeSantis.
Chudáku.
Takže to asi, nevyjde. To asi nevyjde. To asi nevyjde. Ale já si myslím, že furt ještě brzy. Myslím si, teď se začínají objevovat spekulace, jsem to četl i na Daily Wire, který je samozřejmě spíš do té republikánské části, tak dost.
Spíš.
Dobře, tak je úplně zcela do republikánské části. A teď Ben Shapiro je fantastický během té komentování Blízkého východu.
Viděl jsi to v tý univerzitě. Oxford Union?
Viděl.
To bylo neuvěřitelné.
Skvělý, skvělý. Ne, on je opravdu je prostě dobrý rétor, byl vždycky. A on tam píšou, že se vlastně připravuje Newsom, jakožto kalifornský guvernér, že by mohl vstoupit jako rázně do toho boje a vlastně kandidovat za demokraty, když Biden bude prohrávat s Trumpem. Jo. A to si myslím, že se může stát. Teda nechápu, co se na tom chtějí získat, ale okay.
No, pozor. Ono je to vlastně dost velká podobnost nebo společný mezi Británií a Amerikou. Matthew Goodwin, když jsme s ním měli to interview, vlastně nám docela dobře líčil to, a on do toho vidí fakt do detailu, že není na světě vlastně efektivnější politická mašinérie, než je vedení konzervativní strany. Teoreticky i Labouristů. To samý si myslím, že je demokratická strana nebo republikánská strana. To jsou v podstatě multimiliardový, brutálně efektivní korporáty, který se zmobilizují jednou za to, těch prezidentů bylo jednou za to volební období, ale samozřejmě je to víckrát na jiný typy voleb. A já si myslím, že ve chvíli, kdy tyhle čísla se začnou rozcházet ještě víc, nebo budou minimálně zůstávat takovýhle, tak ty brutální pragmatici ve vedení těch demokratů si prostě budou muset udělat nějaký emergency call. Joe Biden nevypadá, že nabírá nějakou dynamiku. Jako ty se mu budeš klanět před Bílým domem, budeš mít pravdu, protože ty bitvy, které teďka svádí ve smyslu Blízký východ, Biden, měli bychom velmi brzo se znovu povědět o Ukrajině a pozvat si znovu ukrajinský speciál, protože tam se to taky razantně
dějí.
Dějí se věci, ale jako ve vztahu k té domácí politice, k tomu, co je schopný tam nabídnout. Hlavně ta jeho kondice, řekněme jako mentální, nebo to, jako on nepůsobí,
on působí
trošku jako Miloš Zeman,
on už nevydrží pracovat.
A znovu, to zase někdo bude tady říkat, jak tady fandíme Trumpovi. Jako myslím,
vůbec, já bych
jako volil. Ale prostě jako pro boha.
Já kdybych si měl vybrat mezi
Bidenem. Ty demokrati budou muset něco udělat.
Kdybych si měl vybrat mezi Bidenem a Trumpem, tak tam hodím Bidena.
No.
Jako kdybych volil. Tak to už kolik lidí mi říkalo, že bych volil Trumpa. Ne, já bych volil Bidena. Ale jako není to ideální situace. Jo, ale
zajímavý je, že ten Biden to proti tomu Trumpovi vlastně vyhrál a jednou z těch sázek bylo, že ten dynamičtější z toho tandemu bude ta Kamala, ten jako vice president.
To je zoufalství.
Tu zavřeli někam, kdo nám to tady říkal, že ji zavřeli někam do sklepa a nenechají moc jako vycházet. Protože ta rozhodně jako nedodává tomu tu dynamiku. A já myslím, že oni budou muset něco udělat, protože jít si po jednom volebním období pro černou noční můru, že znovu prohrajou jako s Trumpem, je vlastně, já si myslím, že to je nepředstavitelný. Spekuluje se o Gavin Newsom.
A ještě druhý, a to byl kdo?
Hodně se spekulovalo o Michelle Obama.
OK. A ještě někdo, ale. Ještě
znovu se spekulovalo o Hillary.
Ano, ještě jedno
opakovaně.
Ještě jedno.
A nevím, tak oni mají víc těch jmen.
Matthew Goodwin, anebo Bruno Massage, když jsme dělali večeři.
No.
Tak jeden z nich, nepamatuju si to. Ty jsi byl na večeři s Brunem.
No.
A bavili jsme se tam o tom. A Bruno řekl, a teď nevíš, co byl, který z nich to byl, jo, ale jeden z nich řekl, bude kandidovat Hillary.
No.
Pamatuju si to jako dneska. A já jsem si řekl, tak frajer se jako úplně zbláznil. Jo. Uvidíme.
Bruno asi.
Bruno to byl asi. Jo, asi to říkal Bruno. Bruno dobře. Je teď v nemilosti.
To teda. Pojďme dál. Premiér v Africe jsme ho probrali. Jdem na otázky.
Tak.
co říkáte na oznámení Muska, že bude vyrábět auto za $25,000?
No dobrý. Je to jsem na něj zvědavý.
Mně přijde zase, už jsme znovu u Muska, ale jako, viděl jsi ten event v tom Berlíně?
Viděl, no.
On tam přilítne. Jde do srdce evropského automobilového průmyslu. Postaví továrnu v Autolandu. V srdci Autolandu.
Za jako opravdu krátký čas.
Za 2 roky?
No.
Začne tam vyrábět prostě ty modely. Přiletí. Řekne, všem zvyšujeme platy ještě znovu. Ještě jednou. Já nevím, tam bylo někde, že zvyšili vojáne teď na 8, 9, 10%. Ještě znovu jdou v té factory jako zvedat peníze. A za druhý oznámí auto za $25,000 a podle mě jde jako...
Který se bude vyrábět v té fabrice.
Který se bude vyrábět tady odsud 300 km od Prahy. A jako podle mě jde jako zlikvidovat prostě evropský průmysl.
To už jako nemusí skoro nic dělat.
No.
To je hotový.
No.
Ne, to viděl jsi, že vlastně Tesla Y bude asi nejprodávanější auto bez ohledu na pohon, jo, světový, takže, nebo evropský, to je si světový, nebo evropský, nevím, jo. Ale je v řadě zemí vede jako nejprodávanější auto, vyrábí se právě v té berlínské gigafactory, mimo jiný. Takže fantastický výkon, no. Těším se.
Hele, jediný teda háček je, že teda asi to nedopadne zatím s tím Cybertruckem.
Jak to? Teď je delivery day.
No je delivery day, ale pro nás, že v Evropě to spadá do toho, do těch nákladňáků.
4,2. No. Musíme si udělat říct.
Musíme si udělat. Já jsem si udělal teďka na motorku, takže bych potřeboval udělat nějakou hezkou motorku.
Ale víš, co jsem viděl za pěkný auto?
Ne.
A to je 3,1 nebo 3,2 tuny a to je Ford F-150 Lightning.
Mně se tom, ten elektrický.
To je ten pick-up elektrický.
No, a pusy... Cybertruck?
Ne. No, takhle, já nevím. Pusy video. Vojto, dej tam video.
Já jsem viděl video, který dělal Marquise Brownlee.
Na to se vyprní.
No,
český video. No. Fantastický český video. Hrubis. Vojto, dej to tam. Hrubis F-150 Lightning na YouTube. Je to český video. Jmenuje se Hrubeš, nejsi Matěj nebo Ondřej. Myslím, že Matěj Hrubeš se jmenuje. Jo. Radek Špicar ho doporučoval. A...
No, s kými?
Je to, hele, ne, my máme jiný. Děláme to zítra,
nebo zítří, nebo kdy.
Ale to český video na YouTube.
Dej tam YouTube.
Dej tam Hrubeš. A to si puste, já jsem to celý zkouchnul, má to asi 20 minut. Dej tam, jmenuješ to MM Auto něco. Jo, MM, tak no, auto, no, dobrý. A dej tam F-150, tak a už jsme tam. Jo, to je ono, tam je Ford F, zcela jiný svět, megakára.
Okay.
Tohle to si musíte všichni pustit. To si musíte všichni pustit, povinně. To video, ten kluk je skvělej, mimochodem. Ten kluk je opravdu dobrý.
To není ten laděda.
A Ford F-150, a nakonec končí to, tím já to můžu říct, on říká, to je auto, kdybych na něj měl, který bych si koupil. Stojí 2 miliony. Jo. Má dojezd 500 mil.
Já chci ale Cybertruck.
A počkej, ale má vepředu. On má vechlaný motor, tak má vepředu kufr, který má 450 litrů.
Já vepředu. Viděl, ale u toho Marquise Brownlee.
Jo,
je to,
jo. On už hraje tě tady nějaká hudba. A je to fantastický video, je to udělaný, to auto je úplně v pořádku. Takže, když jsem viděl Cybertruck, pak jsem si jel vedle sebe, tak jsem si říkal, jestli nebude, ta F-150 je dobrá. A už je teď? My nevíme, kolik ten Cybertruck bude stát.
No, to je jako problém, no. No takhle, tak jako naopak měl být někde mezi 1 a 2 miliony.
No, ale to nebude, to, range, to, asi... to nebude. To víme. Zase i to tady hraje. Zase, to my prostě nevíme, jo. Má to backup power, že můžeš víc elektřinu z toho auta, utáhneš.
To vím, že můžeš táhnout barák.
Jo, to už je i u těch Hyundai, no. Tak, jo. Ale dobrý. Prostě jako strašně dobrý video.
Okay.
Všichni se opustíte tady. MM Automotive Hrubis, se mu myslím říká, jmenuje se Matěj, no Martin Hrubeš. A je skvělej. Hrozně dobře to dělá. Tohle je český Clarkson. Tohle je český Clarkson. Fantastický. Já jsem z něj úplně nadšený. Takže já jsem ho neznal a sjíždím všechny jeho videa. Tak,
to vypnem.
Jedem.
Dobře. David, co se to zase děje u Pirátů? U Pirátů se neděje vůbec nic, protože mě napadl skvělý bombos, chtěl jsem ho napsat na Twitter, pak jsem si řekl,
že Jakub Michálek málem přišel o funkci.
No, a já jsem si to nazval, že ta pětikoaliční vláda se skládá ze 4 stran a 1 internetového fóra. A to vystihuje. Prostě je to internetový fórum, kde
klíčový
politik a tvář té strany jako je, nevím, v 5 odpoledne jako klíčovým politikem té strany a předsedou poslaneckého klubu a za 5 minut po hlasování Pirátského fóra je to jako
vidět. Ale Ivan Bartoš to nepřijal.
No já vím, nepřijal poslanecký klub, ale sundali ho z toho širšího republikového vedení.
Jo, to jo, ale tam jde o to, že včera jsem taky mluvil s Markétou Gregorovou a ona podporuje vlastně Jakuba Michálka s tím, že jako je to potřeba. Hmm. On se z toho snaží udělat standardní politickou stranu. Hmm. Neprošlo mu to. Málem ho to zabilo.
No, říkám. Máš pravdu, 4 strany máš pravdu, a jedno internetové.
No tohle se děje, nic jiného se tam neděje.
Milan Kohut, měl bych návrh na hosta. Jednoho se Romana Hajdela, je to nový generální ředitel. Dobrý, berme, ale proto asi není úplně dotaz. Zařadíme ho jako úvaha k průmyslu. Ad Fialová Afrika. Napadlo mě, že jestli na poslední chvíli zrušená návštěva Nigérie nemůže být vlivová akce ruská, vzhledem k možnému efektu na naší kandidatury Rady bezpečnosti.
Nevím,
to asi nebudu se do toho napouštět. Sandra Henzová, co říkáte na to, jak násilně stále kritizuje, komentuje Izrael a Palestinu na Twitteru?
Neviděl jsem.
On má docela podobný pozici jako Bruno.
Masaj. Ale Bruno má ženu muslimku, že?
No, ale hele, mě vůbec nevadí, že má někdo na Izrael, Palestina jako jiný pohled. Ne. Je to legitimní, on o tom uvažuje, taky má background vlastně v tom regionu, že on je Libanon, tuším. Libanonec původem. Čili je možný a je jako kritika Izraela, je to všechno to. Já mám stopku ve chvíli.
Kdy přijde bystro střecha.
Kdy přijde bystro střecha, kdy si nějaká s prominutím čůza prostě vezme mikinu z olympiády v Mnichově v roce 72 a jako nedělá, že neví, co to znamená naproti izraelské demonstraci.
Snoubenka Filipa Houska.
Já se nebudu to řešit. A nebo někdo chodí někde a volá from the river to the sea, Palestine will be free. Tak podle mě tam je moje hranice, kde jako s těma lidma už se nehodlám bavit a tě jako táhnou někam jinam.
Souhlasím s tebou. Pánové, zajímalo by mě, jestli vám podcast přináší sekundární biznisové příležitosti. Pokud ano, jaký mají zhruba podíl na všech obchodních aktivitách. Hele, já vlastně, ty seš na tom jinak, já na to odpovím. Insider nám přines spousta obchodních příležitostí, ale já se vlastně dneska živím už jenom podcastama.
No.
Takže
hele, máme spoustu zajímavých jako partnerů, máme spoustu zajímavých akcí.
Máme spousta plánů.
Plánů a je to jako, je to super. Já si myslím, že vlastně, že je to, že
je to
super.
Dobrý.
Víš, co jsem teďka viděl? Já jsem to psal někam, že teďka dělal Čestmír rozhovor s šéfem komerční banky.
S Janem Juchelkou.
A vlastně jsem si říkal, jestli to je jako real, nebo je to jako biznesová spolupráce.
To nedokážu říct.
Já taky nevím vlastně.
To nevím. Jako, nevím. Ale my...
Že to dělá, jako?
U nás to víte, že buď je, anebo není. Můžete si vybrat. Máme desatero. Tak.
Počkej, jsem se ztratil.
Já tady.
Má opravdu Petr Fiala tak špatný PR, nebo nechápe, jak fungují sociální sítě, žije ve své profesorské bublině? Já si myslím, že Petr Fiala není prostě... tvořen, jako politik tvořen na dobu sociálních sítí, měl tu svoji pozici, že tomu bude čelit, komentovali jsme to tady, řekněme, tu hodnotovou politikou a nebude se tomu podbízet, což je docela takový power move. Jde to ve chvíli, kdy ten člověk tvoří dostatek událostí, jako je, že si sedne ve vlaku do Kyjeva a ukáže, demonstruje reálně tu hodnotovou politiku a vlastně nastavuje tím tu agendu ve chvíli, kdy ztratí iniciativu, což je teď. A snaží se jí dostat prostě YouTubeovým pokusem o nákupy v Německu, tak si myslím, že má jako obrovský problém a že je to velký nepochopení.
Já mám ještě jednu věc takovou osobnější. Mám, asi oba ho máme rádi nějak jako historicky, ale dlouho jsem měl pocit a říkal jsem si, že se to na něm nepodepisuje. že je to vlastně obdivuhodný, že dokáže čelit tomu stresu celou tu...
Petr Fiala.
Jo, Petr Fiala. A tu ODS-ku postavil na nohy. Že dokáže čelit tomu stresu, není to na něm vidět, dokáže toho bábu porazit, není to na něm vidět. Víš vlastně, že tím prochází dobře. A ví, kdo jste slyšeli Insider s Petrem Fialou, tak my jsme se ho na to ptali, já jsem se ho na to ptal, to byl, že se mi zdá hubený. On říkal, že...
A on byl vždycky takový jako docela...
Je mnohem víc hubený. Je bledej. Já vidím, že se to na něm podepisuje. Že jako je mi ho trochu líto, protože ta doba je složitá. Není to jednoduchý, hlavně ve vládě, která má 5 členů. Jako to se vlastně... Jako reálně... Ty máš větší zkušenosti s politikou než já, se to jako moc nedá. Jo? Jako,
no nedá, to své limity. Tam vítězil ten jeho přístup, toho totálního konsenzu.
A ten podle mě teď přestává
fungovat a ta doba je složitá v tom, že se musíš jako rychleji zhejbat.
Přesně tak.
Ty musíš jako víc tvořit, nastavovat tu agendu a já se strašně bojím, že s tím přístupem to není možný. Protože pak ti začne narážet na internetový fórum pirátské strany, začne ti narážet na nulovou daň, na tiché víno. Jo, jako prostě a pak přicházejí problémy a ty občani už po té době čekají, přijde někdo a třískne do stolu. To jsme říkali minule, že té vládě vlastně chybí trošku ten zlej člověk, který někde vykopne dveře, řekne, tady to bude prostě fungovat jinak. Jo, a tady úřad v Třebíči, nebo kde to bylo, nebude 2 roky posuzovat, jestli se mají dostavět jako bloky jaderné elektrárny Temelín.
To je další věc, že je zjevný, že ten stát jako unesli ty úředníci.
Deep state.
Jo, ten deep state, ale víš, v Americe se ten deep state buduje 300, no 200. Skoro 300 let, no. 260.
Jo. 1776.
No, přesně tak, takže kolik to máme? Vojto, spočítej to. 250 let, Amerika, stát. Takže tam buduješ 250 let deep state, jo.
No.
Tak u nás ho buduješ 30.
No, ale máme si už takový shallow state. Máme takový jako, máme zakonzervovaný stav, ale nejsou tam úplně ty top jako profíci, že nemávají tím svět.
A tam někdy budou, jo?
Budou, no.
Ale nejsou.
Na výjimky, jako je třeba Václav Bartuška.
Můžete rozebrat situaci okolo neudělování licencí vědeckým gymnáziím ze strany MŠMT, situace okolo Pork Brno. To je úplný bizár. Jo? A to je, ale to není, to je zase jako systémová věc. Oni si prostě řekli, a probírali jsme to tady s Ondrou Kaňou, že je strop na místa na 8letých gymnáziích a prostě to tam nedali. Prostě mu to nepovolili, nebo jim to nepovolili, protože prostě přistupujeme k tomu takhle a nic nového dělat nebudeme. Jo, samozřejmě tam je závis, podle mě velká závis, je to jako úspěšná škola. Je to strašný. To je strašný rozhodnutí. Nakonec teda jim se to podařilo vyřešit, že se spojili s nějakou brněnskou školou a takže tam nějaký ty místa jako kvalitní budou.
Ale vlastně nepřijde ti to jako fantastický, že jako jedním z hybatelů stanu v pozadí je vlastně jako Radek Pokorný, že jo?
Asi části stanu, jo.
No části stanu, jako někdo, jako myslím, že se tím ani nějak netajel, že tam jako vliv má.
Že to nedokáže otočit.
No ne, a že vlastně nastoupí za stan už třetí ministr školství. A tady si myslím, že jako Radek Pokorný má naprosto legitimní zájem i s Martinem Romanem a tak dále, že ten Pork jako je jako značka kvality, že je potřeba a to. A ty tam vlastně tam sedí nějaký pán, který vlastně má všechny předpoklady, aby chápal, co je potřeba ve školství dělat. Ale nemá sílu, ale jako nemá energii, sílu a není manažersky jako vybavený na to ty věci lámat trošku na sílu. Prostě tam sedí a ten systém nezmění. Neudlá nic.
Já nevím, jestli on je takový.
No není právě.
Beck. Myslíš
no,
Becka?
Becka.
Myslím, že není takový. Jakože on nemá, ani nikdy neměl tu ambici.
No tak no. Proč tam sedí?
Aby tam někdo seděl. Ale že ten Radek Pokorný to není jako, to vidíš, jak je ta situace špatná. Že on, škola je úspěšná, vlastně všichni by ji chtěli. On nepochybně má ten výtlak, aby dokázal tomu jako normálně nějakýma legitimníma prostředkama pomoct. Ani on to není schopen změnit. Když ani on to není schopen změnit, tak jsme v říti. Tak.
Deep state zafungoval.
Přesně tak. Tak si z letiště.
Tak si z letiště,
ale to je dobrý téma. Já si mám zkušenost.
Je to dobrý. Co jsem si to nedávném populárním tweetu Mirka Kalouska, který se stěžoval na nový způsob objednávání taxi z letiště. Můžeme ho tam dát, Vojto. Včetně reakce Miroslava Singera, která mě pobavila. A
já ti k tomu řeknu moji čerstvou zkušenost. Já jsem šel teda, přiletěl a říkám si to, ještě jsem nejel vlastně tím, co je Uber Airport. Přišel jsem je taxikem a říkám si, tak půjdu. A teď já jsem zjistil, že jsem dopad stejně jak ten Kausek. A já říkám, ty a jak já si to vlastně vezmu, ten taxi, když je to Uber? A tam jsou...
Ty nemáš apku.
Mám, ale mě se nějak nepřehodila a furt mi ukázala Londýn. A v Londýně jsem ji jako používal, jezdil jsem tam normálně Uberem, ale, anebo tím jejich taxikem, jo, který je ještě lepší. Ale normálně se mi to nepřehodilo, takže jsem nemohl si ho objednat v té apce a zjistil jsem, tam kamaráde jsou stroj, nějaký jako obrazovky v té hale. Tam napíšeš, kam chceš jet, zmášneš tlačítko a vyjede ti lísteček. Jako papírový lísteček. A ty jdeš do toho taxiku.
To je super.
A tam je ta fixní cena. To je geniální. Ty taxiky tam teda žádný nebyly. To je jako druhá.
Takže ty se dohodneš s globálním high-tech jako apkou.
A pak vydáváš papírový lístky.
A pak tiskneš papírový lístečky, chodíš po letiště, hledáš auto, který tam není.
Jo.
To je skvělý.
Dopadlo to jako vždycky. Takhle, ty původní taxikáři, to byly strašní dementi. Jo? Jako tam... já jsem tam zažil takových jako já nemám špatnou zkušenost s Liftágem, nemám víceméně příliš špatné zkušenosti s Uberem, Boltem nejezdím, ale vezmi si a ty taxikáři na tom letišti, tam já jsem neměl nikdy dobrou zkušenost s těma starýma, takže jsem tím přestal úplně jezdit a beru si prostě Liftágo z toho parkoviště a čau.
Já taky vždycky mám Liftágo.
Nic jiného. A to je po Liftágo za to nezaplatilo, takže jestli nás slyším.
Jak si někdo nám
slyší.
Ty vole, ty jsi asi v Bruselu měl vždycky odvoz, že? Neuvěřitelná zkušenost Uberu přes apku. No, tak to je vtipný, ale...
Z Bruselu se ano, jak tam někdo píše, jezdí skutečně autobusem nebo vlakem,
No, já přemýšlím, třeba negeniálně Amsterdam, ty tam si sedneš na tom letišti do toho vláčku,
tam je vlak taky,
do toho centra. No.
Ale Brusel je v tomhle taky dobrý, když jdeš do Evropského parlamentu, tak máš vlastně zastávku hned u Evropského parlamentu, takže jedině vlakem.
Takže jo, takže jsme tým Kalousek asi. Zajímavý na tom je, že vlastně Miroslav Kalousek tehdy jako ministr financí jako svým způsobem ovládal to letiště. Já můžu říct jednu, víš, čím strašně dlouhou dobu žilo jako právo, údajně, říká.
Právo jako deň?
Právo. Vlastně to, že tehdy měl nějaký jako dobrý vztah, nebo dlouhodobě měl dobrý vztah s panem ex-ministrem financí, že vlastně vždycky se hrálo o to, v dobách největší slávy letiště, největší slávy českých aerolíní a tak, který médium se bude rozdávat při takovým tom jako nastupování do letadla. A vždycky soutěžili ty šéfredaktory, že musí šéfredaktoři, že jako se dělají díly s ministerstvem financí, kdo, od koho si letiště Praha lomeno České aerolinie, jako nakoupějí ty stohy těch vydání, které tam všem těm pasažérům jako dávají.
Taky jsem soutěžil.
Taky soutěžil.
Jo, ještě v Euro.
A to nebyly soutěže. Už, to no takhle,
to nebyly
neoficiální
soutěže. Ano,
soutěže.
To nebyly soutěže. Takže já jsem zažil soutěžení o Euro na palubě. Zažil jsem neuvěřitelný soutěžení o čínský Euro na palubě.
Hezky.
A zažil jsem soutěžení o plochy billboardový na letišti. A to je zážitek na celý život. To až jednou napíšu v důchodu knihu, kdy už mi nebude nic hrozit, tak to bude velký čtení. Jako fakt dobrý.
Pojďme dál. Můj dotaz, prosím, nakonec. Aha, tady není na konci. Už to máš uchutnal matečka, která jsem doporučoval v komentáři pod briefingem 20. Já mám tady maté, ale mám pořád, já jsem si objednal na začátek strašně moc těch originálních, takže až je dopiju, tak si objednám ty doporučený, takže dám feedback. Po volbášču na Twitteru tweety Pražáku a polopíše, jak by měli mít všetci zakázané volit. Má otázka zní, pěti demolici si zvolili víceméně Pražáci. Úplně nerozumím. Jo. Nevím. Co si to mám vzít. Hoďte knižní tipy na to, co zrovna rozečtete.
Já čtu teď. Hodně.
Hodně?
Chci říct, co čtu?
Povídej, já taky řeknu.
Já dočetl jsem to Elona, čtu teď knížku, která se jmenuje The Wager s dvojitým V.
Wager.
Wager, nevím.
Sáska.
Wager. Asi jo, je to loď. Tak to asi... Aha. A to je dvojitý V.
Wager je sáska.
A je to dvojitý V, Wager? No. Jo. No. Tak, The Wager. A ta je o lodi v 18. století, která se vydá ve válce se Španělskem na druhý konec světa a zmizí. A pak se najde část námořníků z té lodi na jedné straně Jižní Ameriky a část na druhé straně Jižní Ameriky. A zachovaly se veškerý jako lodní deníky, všechno se jako zachovalo těch lidí, takže ten autor to celý zrekonstruuje. Ta kniha je teď velký hit, je fantastická. Já mám rád příběhy lodí, takže se mi to líbí. A druhá knížka, kterou už tu je návrat Sherlocka Holmesa, který jsem si koupil v Londýně, krásný vydání. Takže tu klasiku, nový vydání návratu Sherlocka Holmesa, nádherná kniha, jako není to, nešlu to na Kindlu, ten Wazer čtu na Kindlu a ten toho Sherlocka Holmesa čtu normálně v papíru.
Okay.
A to je jedna věc. A třetí knihu, kterou čtu, přijďte čtu víc najednou, je poslední kniha Martina Wolfa o kritice demokratického kapitalismu. Taky v angličtině. Hmm. Nevyšla, myslím, ještě v Česku.
Hele, já čtu, a to už jsem tady plně zmiňoval, to Peter Atiyah Outlive, to jsem dočetl. To je geniální kniha. Mám ji tam na recepci, tady taky můžu pak ukázat. Do toho čtu, a to jsem teďka zapomněl jméno, je to strašně sympatický jako americký novinář, taky jako píše o vlastně stravě a vlastně je trošku v konfliktu s Atiyahem ohledně cholesterolu. To je strašně zajímavá problematika. Když máš jako vysoký cholesterol, tak jestli je to jako vlastně v dlouhodobém horizontu jako smrtelný nebo ne. Takže zajímavý. Je vlastně zajímavý sledovat tu explozi knih, který úplně revidujou dosavadní zdravotnické přístupy. A jsou od lidí, kteří jsou jako zastánci normální medicíny, že to není žádný dušek nebo nějaká totální alternativa. Měli bychom k tomu udělat nějaký díl. A teď mi došla ta kniha k vývorku, na to se fakt těším.
Jo, já ji mám v Kindlu, no, ale ještě
jsem
ji nečetl.
Mě došla fyzicky a teď jsem si řekl, jak došla mi týden, dva zpátky a teď jak defaultovali, tak jsem zvědavý, jako co to, já jsem tam teda skoncí nedávno byl, že jak jsem tě tady nalámal do...
Už jsem tam.
Do jsem ultra, tam. Ultra revolutu, tak to je jeden z benefitů. Přišlo mi to dobrý, ale říkal jsem si, že jak si pronajímají ty kanceláře na té národní, že tam musí platit jako šílenou raketu, což je důvod toho, proč
ten barák
proč to ne, ten drin je nádherný, ale já jsem se bavil tehdy s tím majitelem nebo tím, co to stavili tou firmou. No a ten říkal, že to jako mi říkal ty ceny a to je šílenství.
Já jsem mám tam kamaráda, který máme tam kamaráda společného. Trajana.
Jo? Jo, vlastně tam mají office.
Tam mají office, a počkej, no. To je office menší než tohle studio, výrazně menší než, to je půlka tohohle studia. A stojí to jako, když mi to říkal, strašnou, úplně nesmysl.
No.
Úplně jo, nesmysl. Jo. Já nebo říká kolik.
No.
Tak, Metu jsme probrali, Bavorsko jsme probrali.
Kdo se bere na věci fascinace Hamásem?
No, antisemitismus.
Hele, je vlastně krásný, že ten antisemitismus byl jako taková neustále tvrdě pravicová nebo ultrapravicová záležitost, že vždycky byl nějaký nácek, kde hajloval a to. A teďka vlastně najednou zjišťuje, že ty náckové jsou úplně nějaká jako okrajová záležitost. Já jsem dlouho neviděl žádný skinheada třeba. Viděl jsi nějakýho skinheada?
Asi Bombu, ne, ale určitě existují.
Ne, jako existují, ale jako to. Ale dneska mainstreamový antisemitismus je prostě liberální levice.
Skinheadi dneska kandidují do parlamentu.
No.
Ale, Slovensku.
No, jo, ale to je pravda. Já se bavím o Čechách, nebo tady o Praze. Ale je to dlouhodobá, tak jako Jeremy Corbyn. Znovu je obrovská hranice mezi jako jiným názorem na dění v Izraeli, Palestíně, kritika sionismu, jako všechno je OK. Ale pak je ta hranice s tím antisemitismem a tam ve chvíli, jako kdy napadají lidi, kreslejím Davidovy hvězdy na baráky, lidi umírají v ulicích v západních městech, protože jsou Židi a nevím, no, už je to jako hardcore.
Tady je skvělý dotaz Jana Pulkrába. Tento týden ministr Válek na tiskovce zmínil, že si dovede představit, že by se cvičení ve fitku mohlo stát běžnou součástí léčby u pacientů s obezitou, cukrovkou, nebo třeba vysokým tlakem. Lobbying, jo, a to tady my zdůrazňujeme dlouhodobě. Tady ten systém se musí změnit. Tady jako musí být oceňovaný ten, kdo cvičí. Tady musí být oceňovaný, vlastně sankcionovaný ten, kdo kouří, chlastá, jo. Bere drogy, musí jako platit rakety za to zdravotní pojištění. Jo. Aby zbytek té společnosti na to neprodělával. Musí být povinná prevence, podle mě. Musí být jako fakt health check, kde se řekne, jo kamaráde, tak ty si jako teda žil fakt blbě a teď máš o tisícovku vyšší zdravotní pojištění. Jinak to nebude fungovat.
Já myslím, že je cesta. Buď zrušíme státní systém zdravotnictví a bude mít každý jako zodpovědnost za svoje vlastní ty. Pokud ho máme, pokud máme systém státního zdravotnictví rovnostářský, trochu nahrazuje sociální systém, tak sorry, ale prostě musíme tam zavést nějaký princip osobní zodpovědnosti. Prostě to nejde.
Je to tak?
To nejde.
Je to tak? Jo. Jako ve posledních 10 let stouply výdaje na zdravotnictví ze 200 miliard na 450. To víš teďka snad ještě.
Ty?
Tak co?
Začínáš já svůj etapu?
Já jedu jako kolo. Běh teď moc nejedu, bolí mě trochu kyčel, ale proto jsem se dal na to kolo. Ale vrátím se k tomu běhu. Ale i proto, abych se mohl vrátit k běhu, tak jdu do Prizmy. Měli jsme tady kluky.
Budeš tady mít souznění, to já tam taky budu v tu dobu podle.
Takže vlastně dneska, když se to vysílá.
Hele, já
raduji se synem teda, mám z toho
radu. To je správný. Budete si rozumět, být Lukáš je takový jako slávista, neslávista.
Ale byl tam, ale prostě je náš.
Uvidím, s kým budeš cvičit.
Myslím, že s ním, člověče.
Asi jo.
Já budu se za sebou cvičit.
4, 5, 6 s Davidem Skřivánkem, co u nás byla, je to bývalý kondiční šéf Sparty hokejový, skvělý týpek. A fakt tomu jako rozumí. Teď jsem na přelomu, kde jsem se po 6 měsících dostal na pík, jako mám nejvíc svalový hmoty, co jsem kdy jako měl.
Fakt,
jo. A teď jdu jako schazovat víc tuk.
Takže kolik máš tuku v procentech?
Jsem kolem někde 20%.
To já mám taky 20.
Což je relativně dost.
To je dost.
Ale jako mě...
Měli bychom jít tak 13-14.
No, já jsem, když jsem jako byl v té peak formě jako na kolech, nebo tak jsem byl po 10.
Já, když jsem běžel maraton, tak 16.
No.
Ale... Po 10 jsi měl. No. Hustý. No. To jsem nikdy neměl. To nemůžu nikdy zvládnout.
Ale to byly fakt takový ty, jako to si jel denně 100 km na kole. No.
Jo, tak to je hustý.
To je fakt jako jde
docela. No, takže Prizma, určitě o tom poreferuju, jaký to bylo. Jsem zvědavej, ale zatím, jak jsme se spolu bavili, tak mi to hodně vyhovuje, to hodně jako na individuální, to... hodně jako dobrý. No.
Takže ano, prevence a cvičení. Proslýchá se, že už pro příští volby nějaká změna kádru ve stranách pěti koalice? Případně vstup nové entity. Hele,
insider!
Insider strana je už ve velké přípravě. Tamhle máme dokonce jednu z kandidátek, který sedí ve studiu.
To byste viděli, kdo to je, to by vám normálně hrálo. To by byl strašný škanda.
Nicméně, to byl vtip.
To by byl
škanda. Jako neustále spekulace o nových stranách jsou nekončící, dokud někdo to neposune do opravdu fáze, kdy se začne jako proslýchat a bude mít reální základy, tak bych se tím až tolik nezabýval. Zatím si myslím, že na pořadu den nejsou ani nějaký razantní změny v pětikoaličních stranách. Myslím si, že po soudu s Dominikem Ferim jako musí Topka najít nějakou vlastně další důvod existence, jo? Protože vlastně teď to jako doběhlo a vlastně dvě nejviditelnější tváře té strany, což je Karel Schwarzenberg a Dominik Ferry se tím už trošku jako, nebo Dominik Ferry, ne trošku, ten úplně ten půjde asi sedět do vězení.
Karel Schwarzenberg
se jako dost vymanil z té obliby té pravdoláskarské kavárny. Co nám zbývá dneska z Topky? Co nám zbývá?
Jiří Pospíšil
v Praze není moc viditelný, v Europarlamentu končí.
No. To si nemyslím. Uvidíme.
Markéta Pekarová Adamová odsunutá, nebo na základě své vlastní volby odsunutá do ceremoniální role předsedkyně poslanecké sněmovny.
To stranu to strašně poškodilo.
Bez jako to, ve vládě smíšený pocity s ministra zdravotnictví Helena Langšádlová, která prostě vůbec nechá, proč tý vládě je, jo, to je...
Ona to třeba taky neví.
Ona to možná taky neví. Já už ani nevím, kdo tam stopky je. Tam
no, je tam... Helena Langšádlová,
no.
Válek. A počkej, kdo tam je, Vojto, ještě?
Kdo je ve vládě za TOP 09? Někdo tam ještě musí být, pro boha.
Tak počkej, Vojto, hoď to tam.
Dej ta tam strana je tam, má tak výrazný politiky, že si ani...
Takže, ale vzpomněli jsme si na Helenu Langšádlovou, což je pro jí nepochybně dobrá.
No to je pro mě výrazná tím, jak je neuchopitelná.
Pojď, no, Markéta Pekarová je... No. Já mám pocit, že jsme na někoho strašně zapomněli. Takže, Vlastimil Válek, jasně. Tak to je ale jako ostuda. Mikuláš Bek je stán.
Počkej, on tam fakt nikdo není? Tam je jenom Langšádlová.
No, ale to je to, co jsem říkal, že to poškodilo TOPku, protože no. Markéta Pekarová chtěla pozici předsedkyně sněmovny a zbytek TOPky to má do dneska za zlý, protože podrazila jejich šance na to dostat se do vlády.
No.
Ani jsme tomu nemohli sami uvěřit.
No, pak je tam volný radikál Miroslav Kalousek. Vystoupil z TOPky Ondřej Kaňa, náš tady partner.
Ano.
A patron. A co tam je dál? Jako na čem ta strana bude stavět další volby? Ta má fakt šanci se rozpustit ve spolu.
Musí tam vzniknout nová generace.
A je tam nějaká?
Něco tam je, ale uvidíme.
To třeba lidovci mají zajímavější mladou generaci, bych řekl.
Víš, kdo má docela zajímavou mladou generaci? Hnutí ANO.
Hmm.
Já jsem nevěděl, že to existuje, ale shodou okolností tuhle jsem viděl nějaký průzkum mladýho ANO.
No.
A tak jsem se díval, kdo to je, jako, protože vůbec netuším. Jako vlastně ty lidi existují, což mě překvapilo.
Jo. Dobře.
Takže dobrý. Mladí konzervativci, kde si učinkoval zdatně, tak ty už jsou mrtví.
Ty jsou, nejsou mrtví, ale jsou takový to pak mladí občanští demokraté. Ne, jako nemá to ty koule.
Mladí socani, jsou taky jako... jsou. Mladí lidovci jsou asi takový nejaktivnější.
No? Přijde, no? No, hele, no. My budeme se končit.
Já musím je končit, já už musím taky
počít. Takže nic se moc neproslýchá.
Průzkum Insider Education, nevím, to víte.
Ano. Dneska teď právě musím končit, protože na to jdem sedět. Bude to. A bude to bomba.
Bude to bomba.
A už se nám ozývají lidi. Ozvali se nám strašně zajímaví lidi, kteří dělají různý věci ve školství.
Mně se ozývají lidi, že s náma chtějí stavit stranu.
A kdo? Mám nějaký dobrý jména?
Já to nemůžu říct, no. Ale super jména.
Jo?
Jako fakt dobrý
tak
jména.
Tak to pojďme sprdele udělat tu eurokandidátku.
Ale fakt dobrý jména. Jako jedno...
Tebe máme na... Klaus musí být na posledním místě a přeskákat to.
On to možná poslouchá, jo? Tak já to řeknu a neprozradím ho. A já ti úplně řeknu až po natáčení. Třeba jeden jako člověk z managementu velký nadnárodní firmy, jako fakt úspěšný borec,
no.
Bývalý diploma. Geniální jméno. Tak ten mi třeba napsal.
No počkej, ale už máme členů spoustu.
Dita to bude lídro.
Minule jsme rozhodli, že každý, kdo má... Řekli jsme všichni, nebo kdo má ty vyšší týry? Už mají členský příspěvky jako zaplacený.
Všichni. Už máme 4 tisíce, ještě víc tisíc.
No.
A jenom na Patreonu nebo ne? Protože to už máme jako mnoho tisíc členů.
No.
Máme už mnohonásobně víc než Piráti.
No a dokonce máme i dobrý jako online forum na Patreonu.
Třeba lidé jako Leoš Mareš jsou, ani neví, že jsou členy politické strany. To by Leoš Mareš lídroval kandidátku vlastně strany je, Insideru.
Je tam podle spousta dalších lidí, který by vlastně...
Mně se líbí, on je teď v takovým jako dobrým rozpoložením, působí na mě dobře.
Teď by měl vstoupit do politiky. Teď je na přelomu těch, už mi 50, ne? Nebo není?
Ne, tomu není. Ježiši Kriste, jestli to slyšel. Tomu není určitě.
Víc stále mlad.
Tak 46 mu je podle mě. Tak, poslechněte si, to jsme zapomněli. Joe Rogan, rozhovor s Elonem Muskem.
Jo, ten byl skvělej.
Poslechněte si Lexe Friedmana s Jordanem Kushnerem. Poslechněte si Conflicted.
Jo.
Všechny poslední díly.
Jo.
Děkujeme, mějte se pěkně. Čau.
Pa.